Este ora 14 și 13 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Emisiunea Părerea ta vă pune astăzi față în față cu avocatul poporului pentru județele Mureș și Harghita. Îi spun bună ziua, bine a venit domnului Eugen Ciobotă, bună ziua.
Sărbună, bine v-am regăsit, doamna Lunița.
Mă bucur că sunteți din nou alături de noi, în primul rând pentru a sta de vorbă cu ascultătorii care urmăresc această emisiune și care încearcă să-și lămurească problemele pe care le au. Unii în general știu despre atribuțiile pe care le are avocatul poporului. De regulă, în deschiderea emisiunii, revenim, recapitulăm care sunt problemele, situațiile în care puteți să îi ajutați pe oameni, care știu că vin mereu la dumneavoastră în audiență atunci când dau de necaz. Sunt situații în care îi puteți ajuta, altele în care nu îi puteți ajuta. În deschidere, așa cum am spus, vă rog să reamintiți care vă sunt atribuțiile.
Deci, foarte pe scurt, domnul Luminița, reamintim, deci ascultătorilor, faptul că instituția Avocatul Poporului are drept scop, deci să răspund chiar direct la întrebare, apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. Evident că activitatea instituției noastre are, să spunem, o reglementare constituțională. Regăsim alături de încă două sau trei instituții din țara noastră, regăsim această reglementare la articolele 58-60 din Constituție și, sigur, o reglementare făcută prin lege organică, legea fiind legea 35 din 97, cu mai multe modificări survenite de la momentul apariției acestea din anul 97, cum spuneam. Ar trebui să spun foarte scurt faptul că instituția este o instituție, este o autoritate autonomă, independentă față de orice altă autoritate publică în condițiile legii. Ar mai trebui să spunem că avocatul poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu-l poate obliga să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor sale. Activitatea de bază, așa cum spuneam până acum, sau ceea ce afirmam până acum, se referă strict la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, drepturi și libertăți fundamentale care le regăsim în Constituție, practic între articolele, haide să spunem exact, 16, deci articolul 16 până articolul 52. Și aceste drepturi, sigur, le încerc să enumer câteva dintre ele importante, și anume ar fi această libertate sau aceste drepturi care se referă la egalitatea în drepturile cetățenilor, în sensul că cetățenii sunt egali în fața legii, fără privilegii și fără discriminări. De asemenea, discutăm de dreptul reglementat de articolul 21, accesul liber la justiție, în sensul că orice persoană se poate adresa justiție pentru apărarea drepturilor și libertăților și intereselor sale legitime. Aici trebuie specificat și pus o nuanță sau punctat puțin de faptul că înțelegem nu numai simpla adresabilitate pe care o are cetățeanul la orice instanță sau la orice entitate care aparține de justiție, ci discutăm de finalitatea demersului său, care sigur presupune o emiterea unei hotărâri judecătorești, a unei sentințe, dar finalul acestui drept, să spunem, sau se încheie acest drept, dacă mi este permisă această expresie, această exprimare, la momentul executării acelei sentințe, fie că este vorba de o sentință judecătorească penală sau o sentință, civilă, cu toate celelalte componente.
Domnule,
dreptul la viață, dreptul de proprietate sunt chestiuni foarte importante, dreptul la informație, iată că discutăm încă două, trei drepturi, da, dacă îmi permiteți, dreptul la informație, și haideți să vă prezint întrucât este un drept important, dumneavoastră, ca mass media sau structură din mass media din România, cred că ar fi interesant, și anume să suplinez doar un simplu aspect. Faptul că dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Autoritățile publice, potrivit competențelor pe care le au fiecare în parte, evident, sunt obligate, atenție la această reglementare, din acest articol, cum spuneam, 31, să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice cât și asupra problemelor de interes personal. Evident, dreptul la învățătură, accesul la sănătate, la cultură, dreptul de proprietate, un drept foarte, foarte important. Deci, în momentul de față, România garantează practic acest drept, proprietatea este garantată și ocrotită în mod egal, indiferent de forma ei, sunt interzise naționalizările sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietatea publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase și așa mai departe. Totuși este posibilă exproprierea, dar doar pentru o cauză de utilitate publică, atenție la prevederea constituțională, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Asta e reglementarea din Constituție.
Apropo de dreptul la informare, sunt obligate autoritățile publice să informeze populația, să pună la dispoziție comunicate în mod direct în presa locală sau
există
centrală,
o reglementare legală printr-o lege organică, exact, legea 544.
Sau să transmită, să afișeze comunicate la viziere, pe internet, cum doresc, dar e o plajă atât de largă încât se întinde de la zero la infinit. Sunt autorități care sunt foarte deschise, așa cum sunteți și dumneavoastră dispuși să veniți de fiecare dată în emisiunea noastră și alți reprezentanți al unor instituții care de multe ori ne contactează pe noi atrăgându-ne atenția că s-a întâmplat ceva nou și că ar trebui lucrurile aduse la cunoștința opiniei publice. Și noi facem asta prin buletine informative, prin emisiuni, dar sunt alții care sunt mai zgârciți. De aceea plaja este foarte, foarte
aveți
largă.
Aveți dreptate. Eu chiar vreau să vă mulțumesc pentru aprecierile făcute. Activitatea este publică. Deci, sigur, sunt instituții și care au, probabil, în activitatea pe care o desfășoară în funcție de specificul acestea și aspecte care țin de documente care, să spunem, că au caracter secret de serviciu sau sunt aspecte care nu pot fi date publicității și pe care legiuitorul le stabilește foarte clar. Dar la modul general, doamna Luminița, foarte clar, aici discutăm de informații, atenție foarte mare, așa cum spuneam, autoritățile publice, potrivit competențelor pe care le revin, conform legii, evident, sunt obligate să asigură informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice, atenție foarte mare la această apreciere a legiuitorului constituțional, și asupra problemelor de interes personal. Întâlnim situații, din păcate, în care autorități publice, instituții publice, autorități publice refuză să comunice o copie a unor documente sau să dea o informație strict legată sau care interesează persoana respectivă. Evident, am spus, sunt doar două acte normative, amintesc aici, importante, legea accesului la informații de interes public, 544, și sigur, legea care reglementează modalitatea de transpunere în practică acestei legi, nu numai, acestor prevedere constituționale, este vorba de ordonanța 27 din 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și care, sigur, lege sau ordonanță aprobată și cu modificări, evident, prin legea 233, tot din anul 2002. Evident că, dacă am amintit acest ultim act normativ, ar fi și ar avea aplicabilitate și în legătură cu aplicarea articolului 51 din Constituție, în sensul că există o reglementare distinctă la acest articol din Constituție și anume dreptul de petiționare, adică cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. Organizațiile legal constituite au dreptul să se adreseze sau să adreseze petiții exclusiv în numele colectivităților pe care le reprezintă și așa mai departe.
Dați-mi voie să vă pun o întrebare apropo de această informare. Am încercat zilele trecute să verific pe site-urile primăriilor din județul Mureș dacă sunt actualizate informațiile cu privire la componența consiliilor locale. Vă spun că pe multe din aceste site-uri am găsit informații legate de componența consiliilor de acum 4 ani și jumătate deja, deci din 2012. Nici pe site-ul primăriei municipiului Târgu Mureș nu sunt actualizate aceste date, ca să știm cine ne sunt consilierii, cum putem să-i contactăm, cum putem să stăm de vorbă cu ei. Este aceasta o încălcare a drepturilor noastre?
Așa, dacă este, așa stau lucrurile cum dumneavoastră relatați și n-am niciun motiv să nu cred că este real ce spuneți și chiar mi-ați dat o idee asta ca mică paranteză. Vom face și noi verificările de rigoare în acest sens. Nu numai că este evident sau la o primă vedere este evident că asistăm la o încălcare, dar nu trebuie să fie neapărat, atenție la această nuanță, sigur lucrurile sunt un pic mai complexe,
o
încălcare directă, brutală, dacă așa stau lucrurile,
nu,
evident că așa.
Negligență,
atenție, ceva. Legiuitorul constituant și nu numai, mă rog, actele normative europene, să spunem, sau actul normativ european, Convenția Drepturilor Omului, actele sau actul normativ din acest punct de vedere internațional, să-i spun așa, nu? Declarația Universală a Drepturilor Omului și, sigur, din cele două acte principale, da, discutăm de Declarația Universală a Drepturilor Omului, derivă foarte multe alte acte, să spunem, în legătură cu apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Evident, de bază rămâne, pentru că Constituția, pentru noi, pentru că Constituția are această ancorare și este într-un raport direct de echilibru, de proporționalitate, să folosesc expresie matematică, cu aceste acte internaționale privind drepturile omului. Dar asta am vrut să spun, nu trebuie să fie o încălcare brutală, evidentă, directă, poate fi, din acest punct de vedere, și există foarte multe hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, și o atingere doar adusă uneia dintre aceste drepturi, sigur, protejate de către aceste acte.
V-am ridicat mingea la fileu, o să vă rog să verificați noastră,
da,
site-urile
evident
acestea
că...
ale primăriilor din județele Mureș și Harghita, pentru că, repet, reprezentați și județul Harghita. Apropo, când ați fost în Harghita ultima dată sau când veți merge?
Ultima dată, deci am fost luna trecută, evident, chiar din nou trebuie să vă mulțumesc, că asta este adevărul, oamenii au ascultat, este o colegă de-a noastră, am comunicat și de fiecare dată am prins sprijinul dumneavoastră al instituției în care lucrați și dumneavoastră privind desfășurarea acelor comunicate de presă, sigur, pe care le transmite prin internetul postului dumneavoastră de radio și prin ziarele de limba maghiară și limba română din Miercurea Ciuc. Deci în fiecare lună și în anul trecut și, dacă m-ați întrebat ultima dată, am fost luna trecută ianuarie, în această lună, deja am comunicat către București, mă rog, solicitarea de referat de deplasare pentru data de 22 februarie, deci miercuri, cred că pică. Vom face comunicare.
Miercurea viitoare. Unde aveți întâlnire cu cetățenii?
Întâlnirea este acum de ani de zile, cred că chiar din 2005, dacă...
Dar să reamintim acest
lucru. Este în sediul prefecturii, instituției prefectului județul Harghita, la parter, cred că este camera 5, mai exact. Deci acolo avem de ani de zile, din 2005, locația unde ne-a fost pus acest spațiu la dispoziția de către prefectul județului Harghita. În fiecare lună se deplasează unul dintre colegii noștri, în ultima perioadă colegul care vorbește, mă rog, chiar cursiv limba maghiară, întrucât sunt și cetățeni de etnie maghiară care se adresează, dar avem la dispoziție, din acest punct de vedere, o înțelegere cu instituția prefectului județul Harghita, cum spuneam, în cazul în care, mă rog, ceilalți doi colegi care nu vorbim chiar curent limba maghiară, ne este pus la dispoziție, ca amănunt important, da, zic eu, totuși de știut, un cetățean, o angajată din cadrul instituției prefectului, care este vorbitor nativ sau chiar vorbitor de limba maghiară, astfel cât folosim acea persoană și am folosit-o, însă nu de foarte multe ori. Să știți că oamenii, chiar dacă, să spunem, sunt oameni chiar mai în vârstă, deci chiar vorbesc limba română, deci n-a fost nevoie neapărat.
Dar apropo de aceste aspecte, primiți petiții și în limba maghiară?
Da, a fost o situație anul trecut, o situație, repet, a unui cetățean care s-a adresat. Noi am dirijat această petiție către instituția centrală din București și care ar avea competența, să spunem, există o modificare introdusă în legea noastră. Acum, n-aș vrea, sunt la
un
post...
Dar mă gândesc că oamenii, unii dintre
n-aș vrea
oameni
să fac, am, aici am și o părere personală, nu o pot spune public, îmi cer iertare. O să vă povestesc dacă doriți după. Deci, există o prevedere legală introdusă în legea noastră, o spun că asta este, nu o putem ascunde și nu e de ascuns, este prevedere de act normativ.
Ce spune aceasta?
Adică discutăm de faptul că instituția poate primi, atenție foarte mare, deci este introdusă această reglementare prin actul normativ care adaugă sau cum să zic, introduce în competența instituției noastre traducerea în practică a protocolului opțional adoptat la New York în 2002 la Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime inumane sau degradante, astfel încât introduce, deci în cadrul instituției noastre, acest mecanism de combatere a acestor tratamente inumane degradante, pentru care instituția a făcut și un raport special de o complexitate deosebită, foarte apreciat.
Raport?
Însă,
se pot adresa,
deci nu acest raport, materna? Legea este modificată cu acea ocazie, da, în care ne este introdusă în competență sau ne este dată în competență, și faptul că am putea primi petiții și în limba persoanelor în care
da, pentru mai bună înțelegere a situației, mă gândesc. Da. Este ora 14 și 28 de minute. Ascultați emisiunea Părerea Ta. Vorbim despre activitatea instituției Avocatul Poporului pentru județele Mureș și Harghita. În studio se află domnul Eugen Ciobotă, care vă stă la dispoziție dacă aveți întrebări la telefoanele 0265 30 7777 sau 0365 424433. Avem și un număr de SMS unde ne puteți transmite mesaje, 0755044519. Ne puteți urmări emisiunea și pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Până la ora 15 vă stăm la dispoziție, așa cum v-am spus. Aș vrea acum să ascultăm un reportaj pe care colega mea Emanuela Borobaș l-a pregătit pentru noi, să vedem dacă au învățat oamenii de-a lungul timpului care sunt situațiile în care Avocatul Poporului îi poate ajuta.
În fiecare stat drept este nevoie de Avocatul Poporului. Nu știu care sunt cazurile în care se apelează la Avocatul Poporului. Probabil un stat izolat, având probleme care, potrivit Constituției, sau drepturi care nu se respectă, atunci, eventual, avem dreptul să apelăm la Avocatul Poporului, care intervine și eventual rezolvă.
Cred că problema poporului, ce nu mi se pare că e legal și nedrept, se ocupă.
Bănuiesc că reprezintă interesele cetățeanului.
Cu diferitele reguli, nedreptăți a oamenilor, ca orice avocat, dar pentru oamenii de toate felurile.
Problemele ce țin de judecată pentru persoanele care nu au destui bani ca să plătească un avocat și primesc din oficiu unul, adică au, sau poate să apeleze la Avocatul Poporului. Normal, fiecare avem nevoie, pentru că niciodată nu știm când o să ajungem în situația în care trebuie să apelăm.
Trebuie pentru oameni. De exemplu, cum ești cu pensionarii, el poate să se ocupe, mă rog, în cartiere sunt probleme, sau cu apa, cu lumină, cu ce probleme au oamenii și se duc la el.
Domnule Ciobotă?
Da.
Cum comandați?
Evident, vedeți, clar, ați întrebat oameni pur și simplu, mă rog, într-un spațiu public, probabil pe stradă, mă rog. Deci răspunsurile oamenilor sau acestor persoane, doamne, majoritatea am înțeles eu din, sper să nu greșesc, deci mai puțin bărbați în sensul ăsta am vrut să spun, sunt corecte și pertinente. Sigur, probabil că niciuna dintre aceste persoane nu a avut ocazia să se adreseze pentru un motiv pentru care avem competență de a interveni într-un fel sau altul.
Evident, da, că s-au spus situații concrete, ilegalități, nedreptăți, dar totuși, da, sau mai spunea cineva la începutul reportajului că persoanele aflate în anumite zone izolate, nu este un criteriu, poți să locuiești oriunde.
Da, dreptul cetățeanului român, așa cum sunt, sau drepturile și libertățile, întrucât sunt patru de drepturi și libertăți fundamentale pe care le regăsim în Constituția României. Și haideți să fac o paranteză acum, pentru că, sigur, suntem la un post public și, până la urmă, ne aude, sunt convins, foarte multă lume. Am tras această concluzie și sunt convins de acest lucru, întrucât adresabilitatea în cadrul emisiunilor și, sigur, oamenii vorbesc.
Când vin la dumneavoastră la birou, vă spun că au auzit la radio.
Haideți să facem o comparație, pur și simplu, da, exact în acest sens. Haideți să vedeți, avem 34 de drepturi și libertăți fundamentale și avem prevăzute în Constituție, așa cum spuneam, deci drepturile de la articolul 15 și până la articolul 52, respectiv datoriri fundamentale prevăzute de Constituția României sunt patru și le număr pur și simplu: fidelitatea față de țară, ar fi apărarea țării, ar fi contribuțiile financiare, și exercitarea drepturilor și libertăților. Asta e important să știm și chiar cred că mă fac o referire concretă la această îndatorire fundamentală, și anume faptul că cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți. Asta este prevederea exactă a exercitării acestei îndatoriri, care, sigur, se referă, repet, la exercitarea drepturilor și libertăților la modul general. Ce să zic?
Mai spunea cineva în reportaj că i-a ajutat și pe oamenii săraci. E o mică
legătură.
E o mică confuzie.
Locația, locul unde cetățeanul trăiește, nu are nicio relevanță. Ba, dimpotrivă, dacă doriți să concretizez, instituția noastră, deci instituția centrală, prin persoana care este în fruntea acestei instituții, dar chiar de la început, întrucât există prevedere legală în legea organică, pentru a-și putea exercita atribuțiile, instituția are constituite birouri teritoriale, birouri constituite pe structura, haide să spunem, a curților de apel. Deci la acest moment în țară există 14 birouri ale instituției Avocat Poporului, care au în coordonare, birouri care au în coordonare exact numărul de județe și exact acelea județe pe care le au curțile de apel. Ca tare, nu are nicio relevanță că cetățeanul locuiește la țară sau zonă izolată sau în oraș sau unde trăiește, cetățeanul are aceleași drepturi și libertăți pe care le are orice alt cetățean. Evident, veți găsi și o reglementare, mi-a venit în minte acum, cred că nu veți găsi nici într-un alt act normativ, evident în legea 35, legea care reglementează organizarea, funcționarea, reglementarea care să stipuleze ceva de genul că orice cetățean se poate adresa instituției noastre, evident, indiferent de avere, de titlu, de sex și așa mai departe, și de vârstă, atenție foarte mare.
Da, aș vrea să concretizăm puțin discuția noastră și să ne referim la o situație întâlnită în ultima perioadă în țara noastră.
Da.
Se știe că, cel puțin la București, a fost cerut sprijinul avocatului poporului de acolo,
da,
domnul Victor Ciorbea, în situația discutabilă a acelei ordonanțe de urgență 13. Ați primit sesizări și la Mureș?
Nu.
Nu.
Nu. Scurt și direct nu.
Deci aici nu. Au fost sesizări la București, până la urmă a intervenit avocatul poporului. Cum a soluționat cererea? Dacă
deci
ne puteți
această,
spune pe
această,
scurt.
Da, fac câteva referiri, deși, cum să zic eu, n-aș dori să fac, să intru în detalii, pentru că mi-aș depăsi, apreciez eu, competențele, funcției și atributelor pe care le am. Instituția noastră aprecia ce este public acest lucru, este postat pe site-ul. Instituția a invocat această excepție de neconstituționalitate a acestei ordonanțe de urgență 13 din anul curent, din 2017. Deci este un document public, mă rog, această excepție invocată și semnată de către domnul Victor Ciorbea, conducătorul instituției.
Mai departe s-au pronunțat și alte...
Da, deci am înțeles din evoluție instituții? Și o știm că sunt publice, toată lumea știe, dat fiind faptul că prin ordonanța 14 a fost abrogată practic această ordonanță 13, Curtea Constituțională a apreciat că nu mai are temei legal sau nu mai are competență, întrucât nu mai există. Acum nu mai există. Să-l
oricum, la Mureș
analizeze
nu ați primit
și...
sesizări pe acest
subiect.
Deci
nu am avut.
Am să vă rog să ne dați alte exemple pentru care vin oamenii la noastră, ca să constituie pentru cei care ne urmăresc posibile situații în care ei ar putea să vă ceară ajutorul.
Sigur. Acum, noi am vorbit de fiecare dată, doamna Luminița, și voi continua să împart aceste lucruri. Sigur, aș spune chiar din capul locului, unele aspecte practic care, de exemplu, oamenii și cu care se frământă sau se lovesc de aceste chestiuni în viața de zi cu zi, până la urmă, nu fac obiectul sau nu ar intra în competența instituției noastre de a interveni, evident, pe lege și pe procedura pe care o avem instituită prin regulamentul de aplicare a legii. Regulament care face parte, e foarte important aspect de subliniat, face parte din actul normativ, din lege. Ca atare, am putea face, deci cu alte chestiuni, gen divorțuri, eu știu, succesiuni, neînțelegeri între persoane fizice vis-a-vis de împărțirea unor bunuri, de liniile hotar, de etică. Deci este un noi an de sau proceduri privind, eu știu, aplicarea unor sancțiuni administrative, gen amenzi de circulație sau, eu știu, alte tipuri de sancțiuni din partea ITM sau altor autorități. Evident că în acest caz nu neapărat că nu acordăm o consultanță juridică, dar facem recomandări niciodată, zic eu, de rigoare și dirijăm oarecum omul, domnule, cam asta ar trebui să faci, nu am competență. Lucru să știți de foarte, foarte apreciat, zic eu, de către cetățeni, pentru că am instituit acest sistem de lucru, mă rog, eu, colegii mei, că sunt ajutat, cum am spus, de doi colegi chiar foarte bine pregătiți, de a discuta cu cetățenii, de a explica și de a spune verde în față, sau cum să zic eu, lucrurilor, astfel încât să cetățeanul să plece lămurit și să știe exact ce are de făcut. Ca atare, în afară de aceste chestiuni care, să spunem, nu fac obiectul instituției, clarificate cu ocazia anchetei sau telefonic, dacă este vorba de o discuție prin dispeceratul instituției, sau chiar înscris, se comunică răspuns fără nicio problemă. Ideea este următoarea. În afară, deci, de aceste chestiuni, aș putea face o împărțire, doamna Luminița, pe câteva domenii principale. Asta nu înseamnă că doar astea sunt și...
Dar mă rog, e bine să le dați exact.
Ar fi. Dreptul de proprietate este o chestiune care rămâne de mare actualitate, să știți, din nefericire, pentru că încă asistăm, fac o apreciere cât se poate de responsabilă, asistăm la un tratament nepermis, un tratament, nu știu cum să folosesc eu expresie, să fie totuși ok și, mă rog, în concordanță cu emisiunea în care ne găsim. Deci este o chestiune de delăsare nepermisă și de nerespectare legii, până la urmă, evident, care atrage după sine, se poate fără nicio interpretare filozofică și foarte complicată, încălcarea unor drepturi și libertăți fundamentale. Discutăm de reconstituirea dreptului de proprietate. În momentul de față, și aici chiar punctez un pic lucrurile, și voi aminti și celelalte domenii mari în care, ca și număr, adresabilitatea este foarte mare. Aici vorbim de dreptul de proprietate, reconstituirea în general. Dar nu înseamnă că numai acest aspect vizează, să spunem, petițiile care se adresează strict pe domeniul ăsta mare, l-am apreciat eu. Discutăm de faptul că, după cum știți, la nivelul județului Mureș, eu chiar aveam o situație, îmi pare rău că n-am adus-o cu cifre exacte de la nivelul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară de la cele două județe, Mureș și Arghita. Oricum, suprafețele sunt încă foarte mari de teren care ar fi trebuit reconstituite, în sensul că sunt cereri nesoluționate, o primă categorie, o a doua categorie de cereri nesoluționate și neclarificate sunt acele hotărâri judecătorești care obligă cele două comisii, locală și județeană, la reconstituirea și, în concret, am foarte multe în ultima vreme,
din păcate. Și legiuitorul bănuiesc că dă și niște termene legiuitorul în care să
dă,
se rezolve.
Dar asta vreau să spun, situațiile. Din acest punct de vedere, iată, pentru că actul normativ modificat, ultim act normativ, să zicem, care modifică oarecum multe prevederi din și termene în speță, impunând niște termene imperative, este legea 165 din 2013, care printr-o ordonanță din 66 din 2015 prorogă această obligație a celor două, deci obligația, atenție, de reconstituire, de punere în posesie și de a elibera titluri, până la urmă asta esența, se modifică niște articole, în concret 11, 20 și 27 din această lege, această ordonanță de urgență, care prorogă termenul de a pune în posesie, de a concretiza această activitate până la 1 ianuarie 2016. Iată, ar fi fost termenul inițial. S-a prorogat până la 1 ianuarie 2017 prin ordonanța de urgență 66.
Cum se spune și că... în lege ce vor păți cei care nu respectă
da,
această...
Da, da, sigur da? Că da. Doar atât aș vrea să spun, pentru că această apreciere sau această ordonanță de urgență a fost emisă de guvern ca urmare a unei a controlului de constituționalitate a Curții Constituționale României, și care a admis obiecția de constituționalitate formulată de președintele României asupra legii de aprobare a ordonanței, ca și consecință până la 31 decembrie nu se va putea sau nu putea să fie rezolvate și să fie respectate prevederile care se referau strict legat de punerea în posesie. Ca atare, pentru în considerarea acestor aspecte pe care le-am amintit și care au fost apreciate ca o situație extraordinară a căror reglementare nu putea fi amânată, a fost emisă această ordonanță și sigur
și ce o să prorogat acest termen. Nu, nu duc la îndeplinire punerea în posesie.
Păi ar trebui să știți și din acest punct de vedere chiar am efectuat o anchetă la anul trecut undeva, anchetă încă nefinalizată, care mă rog, probabil că se va la o comisie locală și la Comisia Județeană de aici, din Mureș, că nu e nimic de ascuns, este public această chestiune până la urmă. Deci există prevederi în legea 165 modificată care stipulează sancțiuni de genul amenzi administrative dacă faptele acelor persoane din cadrul comisiei sau președinților de comisie nu sunt de natură sau sunt de natură penală, chiar se pot aplica rigorile legii penale în acest sens, sancțiunile pot merge până la schimbarea, destituirea din funcție a președintelui comisiei locale sau oricărui președinte sau oricărui membru din comisia locală de către prefectul, de către prefect, spun evident, de președintele Comisiei Județene de Fond Funciar. Deci măsurile sunt drastice sau ar trebui, din păcate, noi am constatat
deci
finalul anului trecut
că nu au fost luate termen, să vedem dacă se întâmplă ceva, dacă cineva răspunde.
De făcut o apreciere, atenție foarte mare, la finele anului trecut, tocmai pentru că această activitate nu a fost posibilă a fi finalizată, deci pe calea administrativă reconstituirea dreptului de proprietate, în 15 decembrie 2016 a fost din nou emisă de Guvernul României ordonanță de urgență, 98 este numărul, care din nou prorogă niște termene sau aceste termene și instituirea de noi termene privind unele măsuri prin finalizarea procesului de reconstituire. Aici trebuie precizat faptul că pentru cei care reconstituirea s-a făcut prin acordare de despăgubiri, se introduc niște modificări importante și în special pentru că sunt cetățeni care se află în această situație având sentințe judecătorești definitive și executorii și care nu sunt puse în executare, ba dimpotrivă, apreciază ANRP-ul, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, că ar trebui să stea la rând, la coadă, cum se zice mai pe ardelenește așa, că asta e prevederea legală. Nu, de data asta legiuitorul vine prin această ordonanță de urgență și stipulează foarte clar faptul că prin modificarea de la articolul 34 leantul 5 din articolul 10 stipulează faptul că dosarele care, în care prin hotărâri judecătorești și revocabile definitive instanțele judecate s-au pronunțat cu privire la existența sau întinderea dreptului precum și la calitatea de persoană îndreptățită vor fi tratate și analizate și soluționate cu precădere în regim de urgență. Punct. Deci acest lucru ar trebui, am avut un caz deja de o persoană care a venit, o doamnă, am făcut această diligență cu sentință judecătorească destul de veche și nu numai acea persoană. Sunt și alte persoane
care stau cu cârtiile în mână,
care au sentințe, doamna Luminița, pronunțate din 2012, 13, 14, 15, deci am chiar o persoană, mie nu vine să cred, este ceva chiar incredibil, care obligă președinții celor două comisii locale de fond funciar, nu o să le nominalizez, dar sunt de aici, din județ, de pe Valea Mureșului Superior, mai exact, deci opozabile sentințele și Comisiei Județene și Comisiei Locale respective.
Și ce ați făcut chiar dumneavoastră? Ce ați făcut dumneavoastră? Păi,
abia acum câteva zile s-a prezentat. Sigur, omul mi-a făcut dovada urmând să-mi aducă încă niște documente că a început procedura de executare silită. Și să vedem care este motivul dacă executorul și-a făcut datoria, pentru că acolo erau în sensul că și executorul are... Pentru că eu nu pot să mă duc și să mă substitui, vă citeam sau vă pronunțam, am mai citit unele prevederi legale, eu vă prezentam la începutul emisiunii, eu nu mă pot substitui nici unei autorități sau instituții publice. Ca atare, cetățeanul ar trebui în acest sens să facă dovada că s-a adresat un executor judecătoresc care cu toată stăruința cetățeanului nu așa mai continuat activitatea de executare silită. În acest caz, atrag atenția, președintele Comisiei Locale i s-a aplicat acea sancțiune de daune combinatorii de 50 de lei sau 20 de lei, dacă rețin bine, sper să nu greșesc, pe zi de întârziere până la punerea în posesie. Omul avea aproape 10 hectare încă de pădure, de teren cu vegetație forestieră pentru a fi pus în posesie. Iată, din 2014 suntem, sau procese începute sigur cu mult înainte, dar rămăsese definitive sau rămase
din 2014. Au trecut 3 ani.
Atenție mare, gândiți-vă la aspectul că președintele Comisiei Locale, indiferent cine ar fi ăla până la urmă, e primarul evident, dar s-ar putea să fie persoana care a alegerile din 2000, când au fost 2015, avea altă funcție și, mă rog, mandatul are acum alt primar, al președintele de Comisie Locală de Fond Funciar. Ar trebui să plătească cetățeanului și dezdăunări și statului, pentru că sunt sentințe din acest punct de vedere, daune combinatorii de câte 20 de lei pe zi de întârziere până la punerea în posesie.
Așteptăm să vedem dacă vreo instanță din România va veni cu sancțiuni.
Deci este un aspect foarte important.
Cred că
ar trebui, și foarte scurt, ne-am focusat foarte mult pe dreptul de proprietate, dar nu am uitat că trebuie să mai amintesc și alte petiții din alte domenii, ar mai fi important de știut, pentru că din acest punct de vedere chiar ANRP, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, emite pentru comisiile județene din toată țara, comisii care aveau obligația să distribuie la nivelul comisiilor locale, este vorba de o circulară în martie 2016, totuși tocmai pentru a pune în aplicare, așa cum spuneam, aceste prevedere ale acelei ordonanțe de urgență 66, care prorogă niște termene din legea 165 din 2013, adică completare și reconstituire, și care reglementează, se dă, mă iertați de expresie, dar este o expresie normală, mi se pare, mură în gură, deci li se spune exact condițiile și modul de transmitere a propunerilor de acordare de despăgubiri. Deci cei care nu pot sau nu mai există terenuri și, mă rog, este o procedură întreagă, plus în situația în care drepturile au fost stabilite conform hotărârii judecătorești prin validare într-o anexă corespunzătoare după intrarea în vigoare a legii 165 sau înainte de intrarea în legii 165. Obligația clară de transmitere a dosarelor de despăgubiri care conțin hotărârii judecătorești, să zicem, de validare anterior intrării în vigoare a legii 165, ca cetățeanul, deci trebuie să îndeplinească niște obligații comisia, în sensul ca cetățeanul, deci să existe în dosarul care se comunică pentru a fi plătit de către statul român, să semneze o declarație de opțiune și comisia locală de asemenea să stipuleze faptul că nu există teren să poată fi reconstituit în natură.
Bună ziua! Alo, bună ziua, doamna Nisar!
Bună ziua! Aș avea
să rugăm la doamnă.
La domnul avocat.
Da, doamnă.
Spun care este termenul în care se pot face sesizări la avocatul poporului în legătură cu o hotărâre judecătorească definitivă.
În ce sens sesizări?
Concret, de când aveți acea hotărâre?
Din 2004.
Da, în legătură cu ce?
În legătură cu?
În legătură cu un accident. Era accident. Vorba de... Da, și au fost ceva despăgubiri trebuia plătite și acum, deci cu despăgubirile respective e o problemă.
Da, mulțumesc pentru intervenția.
Ce să zic, n-am înțeles foarte bine.
Mă rog, deci dacă există un termen... Da.
Evident că exista, cum să zic eu, un termen. Eu discut de, strict de competențele și de ceea ce instituția noastră poate să instrumenteze. Și iată, am legea chiar în față și o să vă citesc, doamna Luisa, să nu greșim, chiar din lege, articolul 15, aliniatul 2, care... sau haide să vă citesc tot până la urmă, că suntem în emisiune și nu greșim deloc. Petițiile adresate instituției Avocat Poporului trebuie să se facă în scris și să indice numele și domiciliul persoanei fizice lezate, în drepturile și libertățile acestuia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă sau funcționarul public în cauză. Peticionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa petiția. Evident, de asta spun, domnule, te-ai adresat executorului, ai cerut autorității să-ți emită actul administrativ, fișa, nu știu ce, depune în posesie, mai departe. Alineatul 2 acestui articol 15 stipulează faptul că nu pot fi luate în considerare petițiile anonime, iar petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorității administrației publice se adresează instituției avocatului poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs, ori de la data la care persoana în cauză a luat la cunoștință despre ele. Acum, pentru concret, pentru doamna Silvia, am înțeles, în concret, doamnă, cred că probabil sunteți din Târgu Mureș, nu e nicio problemă, eu vă cred că o să iau, am telefonul, o să-l iau din regie
tehnică
la plecare și vă promit că mâine dimineață o să vă sun, să concretizăm dacă sunteți din altă, să completăm discuția și să lămurim lucrurile, dacă sunteți din altă localitate. Dacă doriți și sunteți din Târgu Mureș, vă facem invitația
la sediu
și
dumneavoastră,
să vă prezentați la sediu cu sentință respectivă și să vedem
numărul
despre ce vorba.
Numărul 17, da? Alea Carpați 17. Haideți să oferim și un număr de telefon unde puteți fi contactat.
Da, telefonul este 0265 da? 211
da?
082.
082.
Și să dăm și o adresă de mail a biroului efectiv da? Cu litere mici AVP Mureș legat arond avp.ro.
Domnule Ciobotă, ne-a rămas puțin timp din această emisiune, aproximativ 5 minute și în sensul a ceea ce am discutat noi mai devreme cu încălcarea drepturilor de proprietate, acel termen care a fost prelungit pentru rezolvarea...
Până la 1 ianuarie 2018.
Da. Dar în altă ordine de idei totuși,
da,
vreau să ne lămuriți un aspect. Da. Mai mulți părinți mi-au sesizat faptul că există o lege care a intrat în vigoare anul trecut, conform căreia, cel puțin pe perioada vacanțelor, copiii sunt liberi și nu au teme. Abia s-a terminat vacanța, foarte mulți au primit teme pentru acasă, deși înțeleg că mulți directori au trimis circulare, mail-uri către părinți, către profesori, să nu se dea teme pentru acasă pentru scurta vacanță intersemestrială de o săptămână. Mulți copii au avut teme, profesorilor nu le-a păsat, au avut vacanța plină de activități, dar această lege nu prevede sancțiuni. Ce e de făcut? Ce ar putea să facă părinții? Nu prevede ce se întâmplă în cazul în care totuși
Dacă lucrurile stau așa, doamna Luminița, eu o să verific în concret și vă promit că mâine vă sun, dacă
da,
să aveți această disponibilitate, vă voi spune exact dacă așa stau lucrurile, fără act normativ, există acest act normativ, acum,
dar care,
sigur,
nu prevede sancțiuni.
Care nu prevede. Atunci, cred că ar fi bine... ca și are la îndemână instituția noastră, iată, eu spun acest lucru și nu numai în acest caz, și în cazuri similare, și anume faptul că am putea solicita și invoca, chiar în fața Parlamentului, dacă este cazul, sau Guvernului, mă rog, printr-un raport special, să invocăm acest aspect de lacună, să spunem, legislativă din acest punct de vedere, sau, mă rog, să facem o intervenție în acest sens pentru a lămuri aceste lucruri și dacă, într-adevăr, există lucrurile sunt un pic, sigur, delicate, am spus că nu avem.
Eu am să vă rog să verific. Sunt
verificăm și să vedem modalitatea.
Poliție?
Oricum, cred că teoretic și poate și practic, în concret, am putea interveni, dar fără să aducem atingere sau să încălcăm acel principiu instituit legal de legiuitor în sensul de a ne substitui unor instituții și autorități. Evident, prin prisma faptului că s-ar putea aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale copilului sau drepturile copilului, am putea să găsim soluția de a cere, mă rog, guvernului până la urmă sau altor entități care au posibilitatea de a completa acel act normativ, dacă așa este cum spuneți noastră. Deci avem, până la urmă, o modalitate legală concretă de a interveni. Vă promit că studiez acest aspect și vă voi informa telefonic.
Da. Am mai primit un mesaj pe numărul nostru de telefon. O doamnă din Târgu Mureș, pe nume Doina, vrea să știe mai multe despre situația locuințelor ANL, dar nu precizează ce anume ar dori să știe legătură cu aceste locuințe. Noi am mai primit și alte sesizări de la ascultători, nemulțumiți că nu pot cumpăra aceste locuințe, anele, și ar dori unii să le cumpere.
Acum,
nu
ce
știu,
vreau,
dacă cunoașteți dumneavoastră speța și poate revine speța, și ascultătoarea noastră,
da,
cu o întrebare mai explicită.
Sau, acum, subiectul, ce să spun eu, chiar întâmplător am avut zilele trecute un caz a unei doamne care avea o problemă, în sensul că era chiriaș într-un apartament în care locuiește de în anii 64, mă rog, din motive obiective n-a reușit să-și achiziționeze, să cumpere acel apartament. La nivelul municipiului Târgu Mureș există o hotărâre de consiliu local, apreciez eu oarecum la limita legalității, pentru că sunt cazuri multe de cetățeni care au acționat în instanță fiind în situația acestei doamne și care instanța le-a dat câștig de cauză, în sensul că SC locativul, ca și administrator al acestor locuințe ale Consiliului Local municipiului Târgu Mureș, au reușit să le cumpere. Chiar am urcat un ochi pe legislația care reglementează acest lucru, deci legea care reglementează organizarea, funcționarea asociațiilor de proprietari și legea locuinței, și am văzut că sunt foarte multe modificări, inclusiv mă rog, am găsit ceva reglementări legate de aceste locuințe anele. Acum, în concret, o rog pe doamna și cu siguranță lăburim acest lucru, avem o bază de date sau, cum să zic eu,
să vă caute la sediu.
Să ne caute la sediu și cu
Alea
siguranță
Carpat
lămurim
17,
în concret. Dacă...
Și încă o dată numărul de telefon 0265-211-082. Adresa de mail avpmureș.arond@avp.ro. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, domnule avocat Eugen Ciobotă, pentru faptul că aveți amabilitatea de fiecare dată să stați de vorbă cu mine și cu ascultătorii. Cei care au mai multe probleme, poate de discutat, vă caută la sediu și lămuriți lucrurile. Dragi prieteni, mâine în emisiunea noastră o să discutăm despre sănătatea animalelor. Vine de la Direcția Sanitară Veterinară domnul dr. Liviu Drăgan. Până atunci, Luminița Avram de la microfon, Emanuela Borobaș și Rareș Suciu din regia tehnică, vă spun tuturor sănătate și numai bine!